galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin arbaco ah bisha diseembar ay tahay 4-20 sanadka 2014 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 13-15 mitrband iyo sidoo kale hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika. idaacaddan waxaa daadihinaya xuseen barre iyo caashi ibraahim.
kalsoonida prime ministerka ayaan ra-iisul wasaaraha cusub guntinka uu ku furmay shirkan wuxuu ahaa 224 guntinka inuu ku furmay 6 xildhibaanaa maqnaatay waxaan geliyey aamusnaan inay galeen ayagaa codkooda isaga cayaaray cid diiday ma leh waa eber waxaa ogolaatay 218 xildhibaan marka ra-iisul wasaaraha waa ansaxay.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo shaaciyey in cod aqlabiyad ah ay xubnaha baarlamaanku maanta ku ansixiyeen. ra-iisul wasaaraha cusub cumar cabdirashiid cali sharmaarke warbixin ayaanu dhegaystayaal idinka haynaa.
inkastay dastuur soo qoraan lagu damaashaado, inkastoo wakhtigu doonayo dunida loo dhiibo, inkastay daaficeen cadowyadii deyrka soo jabiyey, walee dowlad reerreer ah baan darajo weyn gaarin.
kaasi waxa uu ahaa qoraaga axmed faarax cali idaajo oo inoo haya qayb kale oo xiiso leh oo ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha goor dhow ayaanad maqli doontaan.
qodobada kale dhegaystayaal aad maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid a ururka al-shabaab oo gobolka gedo ku toogtay askar ay qabteen oo ka tirsanaa ciidanka dowladda,
dagaalo beeleed ka dhacay gobollada dhexe, iyo warar ku saabsan soomaaliya ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyada ku ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub cumar cabdirashiid cali sharmaarke. fadhigii maanta uu yeeshay baarlamaanku ayuu hor yimid ra-iisul wasaaraha cusub. mudanayaasha ayaa cod gacantaaga u qaaday. guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay inay taageereen ra-iisul wasaaraha cusub 218 xildhibaan oo ka mid ah 244 mudane ee ku sugnaa golaha. ra-iisul wasaare sharmaarke ayaa khudbad ka jeediyey fadhiga maanta ka hor intaan codka kalsoonida loo qaadin, wuxuuna sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad cusub oo dalka gaarsiisa higsiga 2016. midooda yurub ayaa soo dhoweeyey ansixinta ra-iisul wasaaraha cusub, waxaanay ku baaqeen in lasoo dhiso xukuumad loo dhan yahay oo sal ballaaran islamarkaana dadkoo dhan matalaysa si loo kasbado kalsoonida shacabka.
boqortooyada jordan ayaa sheegtay in mintidiinta ISIS ay qabteen mid ka mid ah duuliyaasheeda kadib markii dayuuradiisa ay ku dhacday waqooyiga dalka Siriya xilli ay ku guda jirtay howlgal ka dhana maleeshiyaadkaasi. militariga Jordan ayaa war qoraal ah uu soo saaray ku sheegay maanta Arbaco in nolosha iyo badbaadada duuliyahaasi ay kula xisaabtami doonaan maleeshiyada ISIS. goor hore oo maanta ah ayaa kooxda la socota arrimaha Siriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain waxa ay soo warisay in maleeshiyada daacish ay ku soo toogteen dayuuradaasi Jordan magaalada Raqa. magaaladaasi ayaa ah halka ay ku xoogan yihiin matidiinta daacish ee qabsaday dhul ballaaran oo ku yaala bariga Siriya, waqooyiga iyo galbeedka Ciraaq horaantii sanadkan. Jordan, Britain, Sacuudi Arabiya iyo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa dhammaan ka wada qayb qaadanaya duqeymo uu Mareykanku hormuud ka yahay oo lala beegsanayo baraha dagaalyahanada daacish ee Siriya. tan iyo dabayaaqadii bishii Sebtembar ayaa isbahaysigaasi uu Mareykanku horkacayo waxa ay fuliyeen qiyaastii 550 weerar oo dhinaca cirka ah.
saraakiisha ammaanka ee dalka Australia ayaa soo xidhay 2 dhalinyaro ah oo lagu eedeeyey argagixiso. tallaabadan ayaa qayb ka ah dambi baaris ballaaran oo dalkaasi laga wado. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo shalay uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Australia Tony Abbott uu ka digay falal argagixiso. mid ka mid a dhallinyarada la xidhay ayaa lagu magacaabaa Suleymaan Khaalid, waxaana da'diisa lagu sheegay 20 jir. Suleymaan Khaalid ayaa lagu eedeeyey inuu hayay waraaqo loogu talagalay inay suurtageliyaan weerar argagixiso. ninka kale oo aan magiciisa la shaacin ayaa lagu sheegay inuu yahay 20 jir, waxaana lagu eedeeyey inuu diiday inuu u hoggaansamo amarka booliska. ciidamada ammaanka ee Australia ayaa howlgallo ka wada magaalooyinka Sydney iyo Brisbane ee dalkaasi.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa soo dhaweeyay go'aanka shirkadda Sony ay ku sii deyneyso filan muran badan uu ka dhashay oo laga sameeyay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Filimkan ayaa muujinaya muuqaallo khiyaali ah oo ku aadan khaarijinta madaxweyne Kim Jong Un. Shirkadda Sony ayaa wareysi ku aadan filimka iyo goos-goos laga sameeyay internetka waxa ay ka saartay toddobaadkii la soo dhaafay kadib markii koox ka mid ah qolyaha internetka u dusa ay u dhaceen macluumaadkeeda. Arbacadan maanta ayay Sony ka noqotay go'aankeedii ahaa inay filimkaasi meesha ka saarto iyadoo ku dhawaaqday in shineemooyin xaddidan laga sii dayn doono 25-ka bishan oo ku beegan maalinta berri. War qoraal ah oo ka soo baxay afayeen u hadlay aqalka cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in madaxweyne Obama uu soo dhaweynayo go'aankaasi ay qaadatay Sony, waxaana uu sheegay in dadku uu ogolaanayo in ay si xor ah u doortaan in ay daawadaan iyo in ay iska daayaan. Madaxweyne Obama ayaa horey u sheegay in Sony ay sameysay khalad markii ay joojisay sii deynta filimka, taasoo uu sheegay in ay ka dhignaan lahayd in diktatorro joogta ama jooga meel kale oo dunida ah ay faafreeb ku sameeyaan waxa ka socda Mareykanka.
Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaad weli nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyada ku ansixiyay ra'iisul wasaaraha cusub Cumar Cabdirashiid Sarmaarke. Fadhigii maanta uu yeeshay baarlamaanku ayuu hor yimid ra'iisul wasaaraha cusub. Mudanayaasha ayaa cod gacantaaga u qaaday. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay inay taageereen ra'iisul wasaaraha cusub 218 ka mid ah 244 mudane ee ku sugnaa golaha. Wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoystay ayaa goobta joogay. Warbixintan ayuu nooga soo diray.
Golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad ah oo gaaraya 218 xubnood ku ansixiyay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid oo uu dhowaan madaxweynaha Soomaaliya u magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horeyn xildhibaanada baarlamaanka ka codsaday inay codkooda siiyaan ra'iisul wasaaraha cusub.
Maanta halkan waxaan u imiday mahadcelintaas ka sokow in aan baarlamaanka federaalka Soomaaliya aan ka codsado inay ansixiyaan igu raacaan magacaabistaan u soo magacaabay Dr. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu noqdo, xildhibaanaduna ay siiyaan kalsoonidii uu ku shaqayn lahaa oo ay u baahneyd sharciyadiisa. Intaas waa iga furitaankayga, hadalkayga iyo muhiimadda soo horistaagayga.
Ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa sidoo kale xubnaha baarlamaanka ka codsaday inay codkooda siiyaan, waxaana uu qeexay in xukuumadda uu soo dhisi doono ay noqon doonto mid shacabka gaarsiisa hiigsiga cusub ee 2016.
Waxaan maanta si xushmad leh golaha shacabka uga codsanayaa inay kalsoonidooda siiyaan si aan u soo dhiso xukuumad yacni matasha dadka iyo dalka oo dhan, matasha waaqiciga siyaasadeed ee jira, runtiina u shaqeeya danaha dalka. Dhibkan waqtiga yar hadda harsanna, haddii la yidhaahdo ka saara dalka inay gaarsiiyaan higsiga hadda aan hadafka aan higsanayno.
Intaasi kadib waxaa la gudagalay codkii loo qaaday ansixinta ra'iisul wasaaraha, waxaana xubnaha baarlamaanka fadhiyey oo ay tiradoodu gaaraysay 244 ra'iisul wasaaraha u codeeyey 218, halka 6 ka mid ah inkastoy baarlamaanka joogeen ay misana fadhiga ka maqnaayeen. Waxaana natiijada codeynta ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Mudanayaal, codeyntii aad qaadeen oo kalsoonida Prime Ministerka ra'iisul wasaaraha cusub guntinka uu ku furmay shirkan wuxuu ahaa 224 guntinka inuu ku furmay, 6 xildhibaan aa maqnaatay, waxaan geliyey aamusnaan inay galeen, ayagaa codkooda isaga cayaaray. Cid diiday ma leh waa eber. Waxaa ogolaatay 218 xildhibaan, markaa ra'iisul wasaaraha waa ansaxay.
Guddoomiyaha maxkamadda sare Ciidiid Cabdullaahi Ilka Xanaf ayaa baarlamaanka hortiisa ku dhaariyay ra'iisul wasaaraha.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay xilkayga ugu gurto, inaan xilkayga ugu guto si daacad ah, ay ku jirto danta dalka oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diin dadka iyo diinta dhowrana dastuurka dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala iyo shuruucda kale ee dalku yaala ilaahay tawfiq badan
dhaarinta kadib gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ka codsaday madaxda qaranka inaanu dhicin khilaaf la mid ah kii xukuumaddii hore ay ku burburtay kaasoo uu sheegay in xitaa baarlamaanka uu saameeyey
dalkeenu se ma xamili karo khilaaf iyo xasilooni darri siyaasadeed dambe oo la mid ah tii aan usoo goobjoog ahayn labadii bilood aan soo dhaafnay allaahu subxaanahu watacaala ayaa naga asturay mooyaane halis baan dalkeenna qarka u saarnay khilaafyadan ma aha wax dalkeenna u roon ma aha wax hay-adaheenna ku habboon ma aha dhaqan iyo sumcadda madaxnimadeenna u fiican waxaa lagama maarmaan ah in aan mustaqbalka iska ilaalino khilaaf nooc kastaba leh siiba in laga digtoonaado khilaafka ka dhex dhasha laanta fulinta waayo wuxuu haddiiba saameyn ku yeelanayaa golaha shacabka oo ah lafdhabarka jiritaanka dowladnimadeena
madaxweynaha soomaaliya oo gabagabadii kulanka baarlamaanka khudbad dheer ka jeediyey ayaa u hambalyeeyey ra-iisul wasaaraha isagoo dhanka kalena uga mahadceliyey mudanayaasha baarlamaanka kalsoonida ay siiyeen ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale waxaan u hambalyeynayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxaan leeyahay hambalyo howl cusub ayaa lagu dhiibay waqti cusub iyo waayo cusubna waa kuu bilowdeen ilaahay ha kuu fududeeyo waa kuugu ducaynaynaa annaguna waxaan ku ballanqaadaynaa inta inaan ku garab istaagno si ay muxuu ahaa sida ugu sahlan ee suurtagalka ah ugu fulaan howlahaas waxaan rabaa mar kale inaan u mahad celiyo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo muujiyey wixii baarlamaan looga baahnaa iyo wixii baarlamaan waajibaadkiisa ay ahaayeen aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta baarlamaankeenu inuu ka micno badan yahay ka micno roon yahay kana tayo badan yahay baarlamaanno dhan oo muddo dheer soo jiray
ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inuu dhowaan soo dhiso xukuumad cusub oo shacabka ku hagta waddada xiigsiga cusub ee 2016 kaasoo lagu wado guud ahaan inay dalka ka dhacaan doorashooyin madax bannaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid qoyste haddaba ansixinta ra-iisul wasaaraha cusub iyo dowladda uu soo dhisi doono ayaan ka waraystay doctor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyo oo ah guddoomiyaha xisbiga midnimo qaran
maanta waxaan u aragnaa inay tahay dib u heshiisiin bilowgeed inay u tahay arrimaha soomaaliya baraa ministerka cumar cabdirashiid waxaa wada ansixiyay dhammaan xildhibaanada intooda badan waxaana laga rajaynayaa inuu noqdo ruuxii isu keeni lahaa khilaafaadkii faraha badnaana muxuu ahaa meel dhexa u joogsa lahaa oo xalli lahaa mashaakilkaas ayaa dadka soomaaliya ka sugayaan baarlamaankuna ka sugaya annagana waa ka rajaynayna
maxaad rajadaas u qabtaa baadiyo ka shaksiyan
waxaan arrintaas ay tahay waxaan ogahay ayaamahan maalmahan lasoo dhaafay oo dhufu dhageed in baraha ministerka uu wadahadal kula jira dhammaan darfihii isku khilaafay ritaankii iyo mooshinkii laga keenay ra-iisul wasaarihii hore
marka bal waxaad ka warantaa hadda muddo 2 bilood ayaaba u harsan xukuumaddan iyo dowladda 2016 waxaa lagu wadaa inay doorasho dhacdo oo madaxweyne cusub la doorto bal haddaad qiyaas ka bixiso muddadan gaaban ee uu haysto ra-iisul wasaaraha iyo bal waxa laga yaabo in uu qaban karo muddadaas kooban ee uu fulin karo xukuumad ahaan
ra-iisul wasaaraha waxaa hor yaala turunturooyin aad iyo aad u xoog badan oo howlihii laga gaadiyey 2 sano lasoo dhaafay ee xukuumaddu ee khilaafaad ku awgiiqay waxaa intaas la jirto kaleeto rajo weyn shacbiga soomaaliyeed ka qabo isleeyahay ra-iisul wasaaraha cusub wuxuu xalli doonaa mashaakilkii soo ragaaday dhibaatada soomaaliyeed sheegaysa ayaa isagana sugaya waa la ogyahay oo sababihii khilaafaadkii hore keena weli waa taagan yihiin muxuu ahaa dhaqan siyaasadeedkii ku saabsanaa ayaa mas-uuliyaadka kala duwan ee xukuumadda madaxtooyada iyo baarlamaanka weliba taaganta arrin taagan waaye marka khilaafaadkaasoo dhan kulli ay ka wada jiraan haddana waxaa la rajeynayaa un in arrintaanu ay laga waayo aragnimo lagaa khilaafaadkii soo dhacay dhibka soo dhacay oon bal isku dayno mustaqbalka inaan wada saxa qaadi karno in kale
xukuumadda marka cumar cabdirashiid laga fili karo inuu soo dhiso waa xukuumad nooceeya maxay kula tahay in uu ka eego xukuumadda uu soo dhisayo
dabcan annaka waxaan ka sugaynaa be xukuumad koo waxaa ugu horreeya xukuumad midnimo qaran ayaan ka sugaynaa oo atarafi iskhilaafsanaa xukuumaday ku dhan yihiin ayaan ka filaynaa waxaan ka filaynaa xukuumadda barnaamij howleed ay fulisa leh waxaan ka filaynaa xukuumad isaga uu hogaamiyo on muxuu golaha wasiirada banaankeeda laga hoggaamin ayaan ka filaynaa. Waxaan isleeyahay waa dadaali doonaa, laakiin arrintooda keligiis kama go-do, rag badan baa kula degan. Waxaan isleeyahay laakiin waxaa ugu muhiimsan qodobka ugu muhiimsan waxaa waaya xukuumad dadka soomaali kuwa israg iskhalaafay oo isku khalaafay arrimaha fiditaankii prime ministerkii hore xukuumada ay ka wada dhex muuqdaan ay heshiiskooda yihiin ayaa ka horeysa horta xukuumad awood lahoo shaqa badan qaban karta.
Dhinac markaad ka fiiriso Cabdiraxmaan Baadiyo, dad badan waxay qabaan ama ay la tahay in inta badan xukuumadaha lasoo dhiso ay shaqsiyaad gaara ka wada muuqdaan. Dadka qaar waxay la tahay in xukuumaddan cusub ay baldiirada saarto in shaqsiyaad cusub oo aqoonyahanno ah oo baldhig cusub geliya dowladdii in la abaaro. Taa ma qabta adigu in dad cusub la raadiyo oo dadkii horey usoo maray xilalkan golaha wasiirada hore usoo maray inaan dib loogu laaban dad cusub laga wardoono?
Dadka Soomaaliyeed xanta jirtaa waa labad ogyahay. Dadka Soomaaliyeed ma mooga waxa waaye dowladdan Soomaaliyeed waxaa rabaa dowlad dadka Soomaaliyeed wada leeyahay dowlad golaha wasiiradu ay wada leeyihiin ay una saman yihiin golaha wasiiramada iyo xilalkooda ay u saman yihiin dowlad waajibaadka dastuuriga kasoo baxda dowlad dad u afduuban lama rabo gaar ah dowlad dad gaara target ku ahoo ama dad gaara nacab ama dad gaara jecel ay noqoto lama rabo. Xukuumadda waa la ogyahay dhibkana haysta, dhibkana haysta ayaa waxaa laga rabaa marka in aan isku dayno inaan isla fahmno ka guurno. Haddaan ka guuri weyno oon dariiqii lasoo khilaafay iyo qaabkii hore dhaqan siyaasadeedkii hore lasoo dhaafay haddii ay sii socdaan, hadda waxay waada natiijadu waxay noqonaysaa natiijadii barame ministarada hore lasoo dhaafay ay ku dhamaadeen ayuu ku dhamaanaya barame ministarka. Waxaan u rajaynayna wadaas inuu ka leexdaan rajaynayna annaka, laakiin xaaladdu meesha taalla xaalad sahlan maaha, waa ognahay.
Marka ma kula tahay in maadaama sidan horeba carab ugu dhuftay muddadu kooban tahay in muddadaas kooban guul laga gaari karo xalinta khilaafaadka jira oo dhinacyada badan leh guud ahaan dalka ka jira, iyo sidoo kale xukuumad laysdhihi karo alleyle hore ayay u dhaqaaqday oo wax badan ayay qabatay?
Waxay ku xiran tahay dareegsada faraha badanne muxuu ahaa hawsha faraha kula jira sida u fikirayaan. Haddii dhaqan siyaasadeedkii wax soo duniyey amba dhaqan siyaasadkii khilaafaadka keena lasii wadana waanisaan adaay u sheega natiijada halkiiba ku dhammaanaysaa. Haddii dhaqanka siyaasadka la bedelo oo awoodaha xukuumaddu dowladdu ay leedahay dastuuriga ah oo shaqooyinka ay leedahay oy leeyihiin baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo garsoorka iyo muxuu ahaa xukuumadda golaha muxuu ahaa xukuumadda oo prime ministerka oo isu madaxa ka yahay howlahoodu waxay ku kaaxan yihiin dastuurka. Haddii qolo kastaba dastuurkaas hawshiisa ay qabsato oo dhaqan dowladnimo aan qaadno oon aadno kutaqaana sharcigu inuu sarreeyo oo muwaadiniinta u saman yihiin xuquuqda iyo waajibaadka aan kusoo ceshano dowladnimadeyna. Haddii laakiin isgaabgaab iyo mataqaana mooshid iskakeenid iyo laalushbixin iyo mataqaana waxyaabihii qaabka qurunka ahaayo qaabka daraay madaxda Soomaaliyeed ay ku ceebaysan yihiin haddii lagu sii socdo hadda waxa waaye aad iyo aad shacbada Soomaaliyeed meejaday u tahay. Laakiin waxaa rajaynaa dariiqaas marka hadda in laga leexdo ayaan rajo weyn ka qabnaa, maxaa yeel waa aragnimaa jirta, waxaana la ogaaday in dariiqaasu dariiq soco kara inuu soo dhahayna waa cadahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Macalin Cabdulaahi Baadiye oo ah gudoomiyaha xisbiga Midnimo Qaran oo goor dhaweyd khadka taleefanka ee Muqdisho iigu warramayay.
Mas-uuliyiinta dowladda ee gobolka Gedo ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab ay dileen laba ka tirsan askarta dowladda oo walaal ah oo ay qabteen xilli ay booqanayeen eheladooda tuulada Burcaro oo u dhow magaalada Garbahaare. Askartan ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Bishaar Cabdille Macalin iyo Dubad Cabdille Macalin. Mas-uuliyiinta gobolka Gedo waxaa kaloo ay sheegeen in ururka Al-Shabaab ay gooyeen isgaarsiinta magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobollada Gedo, Bay iyo Bakool. Arrimahaasi ayaan haddaba ka wareystay guddoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Cabdi Kaliil oo aan weydiiyey bal faahfaahin naga siiyo wiilashaasi la dilay.
Way jirtaa walaal, labada wiil Shabaabku shaqo la maleeyeen oo ay dileen way jirtaa.
Marka wararka qaar waxay sheegayaan waa la gowracay, kuwo kale waxay sheegayaan toogasha lagu dilay, bal faahfaahin naga sii.
Walaal, toogasha ku dileen meel duleedka ka xigta magaalada Garbaare u jirta 20 kilometer.
Ujeedada ka dambaysa arrintaasi maxay ahayd?
Waa kolay haddee nimankaani waa nimankii muxuu ahaa xallaabayaasha ha weeye, wiilashu maysan hubaysnayn xera ayagu reerkooday tageen, kadibna halkaasay muxuu ahaa kusoo weerareen si toogasho ahayna ku dileen.
Wararka qaar waxay sheegayaan in ay 4 ahaayeen dhalinyaradaasi oo 2 ka mid ay soo badbaaday, arrintaasi ma jirtaa?
Way jirtaa, 4 bay ahaayeen, 2 way kasoo badbaaday, 2na way dileen.
watay wararka kale waxay sheegayaan in isgaarsiinta deegaanka ee shirkadda Hormuud ay ka go'antahay qaybo ka mid ah gobolka Gedo.
Ha, way ka go'antahay meelaha ay joogeen shabaabka oo dhan bay ka jareen. Maxuu ahaa labada wiil oo ugu dambeysayba meelo badan bay ka go'antahay Hormuud.
Maxay tahay marka ujeeddada ay u gooyeen?
Ujeeddada ay u gooyeen ma cabdo. Waxaan u filayaa iyaga iyo shirkadda Hormuud khalaas dhexyaalan bay u jareen.
Waa qaybahee haddii aad noo tilmaantid qaybaha isgaarsiintu ka go'antahay?
Qaybaha ay ka go'antahay waxaa ka mid ah muxuu ahaa burduro dhamada burduro oo kale waxay ka gooyeen meesha muxuu ahaa ay ka maamulaan dhanka bayeed bartamaha muxuu ahaa masaxdheer iyo burduro waa u dhexayso meelo badan oo kalena way ka go'antahay oo muxuu ahaa sida baar dheer oo kale ma shaqayso Hormuud. Marka qaybo badan bay ka jireen iyo qaybo badan oo gobolka Baay iyo Bakool ka mid ahaa intaba way ka jireen.
Marka ma shirkadda Hormuud baa jirtay mise kooxda Al-Shabaab?
Kooxda Al-Shabaab baa jirtay. Maxaa yeelay meelaha ay markaa joogaan iyagu ay ka joogaan gobolladan oo dhan bay ka jareen.
Isgaarsiin la-aantu markaa saameyn intee leg bay ku yeelatay nolosha dadweynaha ku nool deegaanadaas?
Wallaahi dhibaato xoog leh weeye. Maxaa yeelay hadday mar isgaarsiintu ka badan tahay shacabiga waa qasab nolosha saameyn bay ku yeelanaysaa iyo dhibaato muxuu ahaa soo fata.
Waxaa jiray abaaro ka dhacay gobolka markaa, bal arrintaasi faahfaahin naga sii siday xaaladdu imka tahay?
Xaaladdu way jirtaa. Abaarahaas muxuu ahaa dhibaato xoog leh baa ka jirta gobolka. Waxaa wacay roobka, diraacdana way yarayd, abaar hore ee gobolka ku dhufatayna way jirtay. Marka dhibaato dhanka bani aadamnimada ah oo aada iyo aada u adag oo qalifsan baa ka jirta. Hay-adaha samafalka iyo muxuu ahaa waxaa lagu dareynaa baaq dhowr jeerna waa ku celcelinay in muxuu ahaa dadku ay gargaaraan, ay soo degaan oo caawiyaan dadka ayaan ugu baaqaynaa.
Gobolka Gedo waxa uu xad la wadaagaa dalka Kenya ee Soomaaliya dariska yihiin. Marka xaaladda xadku imika waa sidee?
Xaaladdu xadka Kenya waxaa ka jirta dhibaatooyin baa ka jira. Kooxaha nabadgelyada ayaa waxay ku hayaan qulqulata iyo dhibaato iyo muxuu ahaa nabadgelyo darro ayay ka abuureen. Aada iyo aada bay arrintaasu muxuu ahaa u qalifsan tahay. Waxaana wararkaxinaha dhibaatooyinka ay ka geysanayaan, waxaana lala tacaalayaa sidii loogu gaari lahaa xal muxuu ahaa aynu isaga kaashano dowladda Kenya. Xariir baana noo socda haddii alla idmana arrintaasu, waxaynu rajaynaynaa xal degdeg ah in laga gaaro dhanka nabadgelyada.
Gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Cabdi Kaliil oo khadka telefoonka igu warramay, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
galab arbaca oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waana 24-ka bisha Diseembar ee sanadkan sii dhammaanaya 2014. ugu yaraan 10 qof ayaa lasoo sheegayaa inay ku dhinteen dagaalo beeleed oo maanta ka dhacay deegaanka Saaxo oo ka tirsan gobolka Mudug. Faahfaahinta dagaaladan ayaa wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo ka wareystay Cabdikariin Axmed Bulxan oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Cabudwaaq.
Aan aad baa u baahsan tahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Dagaalka subaxnimada hore ee Saaka 6:00 ayuu bilowday aroornimo. Waxaan ugu maqalaa wari inuu socdo. Dagaalkuna waa mid la xiriira magacaabista degmada Saaxo oo maamulka Puntland intii madaxweyne Cabdiweli uu xilka qabtay magaaladaasi loo magacaabay degmo. Marka kadib dagaalada dhowr jeer ayuu ka dhacay, dagaalka Saakana waxa uu la xiriiraa arrin noocaas ku saabsan, waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimashada.
Waan gartay. Marka Cabdikariin, tirada dhimashada haatan markaasi la og yahay ama ilaha wareedeed hesheen ay xaqiijinayaan waa imis?
Cabdiraxmaan, khasaaruhu waa badan yahay. Inta hadda ii xaqiijiyey gudoomiyaha degmada Dhabad Aadan Cabdinuur Galaal Aadan Gabi iyo mas-uuliyiin kale waxa ay sheegeen in khasaaruhu gaaray ilaa 10 labada dhinac, iyagoo intaa ku daray inuu jiro tiro kasii badan. Dadka ku dhaawacmay ayaa la kala geeyey magaalooyinka Goldadob iyo Gaalkacyo. Dadka dagaalamayana waxa ay kasoo kala jeedaan Puntland iyo Galmudug.
Waan gartay. Waxaad sheegtay in colaadani ay ka bilaabatay kadib markii maamulka Puntland uu ku dhawaaqay in markaasi Saaxa ay tahay degmo ka tirsan maamulkaase, dagaaladuna ay hore u bilowdeen taas kartay. Laakiin maxaa dhaliyey dagaalkan Saaka ka bilowday Saaxo?
sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka xiriiro kala duwan aan la sameeyey, waxaa la sheegay dagaalka say inuu bilowday isku tuurtuur, dhinacyadaasi xabada ay isweydaarsanayaan, laakiin khasaaro badan uusan jirin, shalay waxba ka dhicin. Saaka ayaa si toosa dhinacyadaasi farasaarkooda u bilowday abaara aroortii salaada subax kadib, waxaana dhacay khasaaro, burbur hantiyadeed iyo sidoo kale dhimasho. Dad gaaraya ilaa iyo 6 ruux oo dhaawac ayaa la xaqiijiyey inay dhinaca Guldhadub gaarsiiyeen dadka deegaanka Saaxo, iyadoo dhinaca kalena dhaawacyadooda loo gudbiyey magaalada Gaalkaayo. Khasaaruhuna wuxuu ahaa 3 nin. Marka guud ahaan waxa uu ku saabsan yahay dagaalkaasi oo uu salka ku hayaa deegaanka oo muran ay isku hayaan maamulada Puntland iyo Galmudug, iyadoo deegaanka Saaxo asal ahaan ay raacsan tahay mudug, gaar ahaan qeybtan waxay dhacday iyadu inta u dhaxaysa Dhudub iyo Dhabad ama Galnisoor, iyo waxay u dhowdahay Galnisoor ayay waxay ka xigtaa dhinaca Waqooyi Galbeed.
Waan gartay. Marka Cabdikariin, ma jirtaa ilaa iyo haatan wax uqaal iyo odayaal ama wax garada oo dagaalka ku baxay sida balaayadaasi meesha ka aloosan ay u dembiyaan beelaha walaalaha ee deriskee dagaalamana ay nabad u dhexdhigaan?
Waxaa jira baaqyo runtii ay jeedinayaan waxgaradka. Waxaa baaqyadaasi si wadajira u jeediyey maamulka degmada Caabudwaaq, maamulka Xiiman iyo Xaab, iyo maamulada kale ee bartamaha ka jira, iyo dadweynaha gobolka Galgaduud. Waxa ay ku baaqeen guud ahaan in colaada la damiyo laguna bedelo wadahadal, iyadoo mas-uuliyiinta maamulka degmooyinkan baaqa jeedinaya ugu baaqeen dhinacyada dagaalamaya in halka ay dagaalka ka wadaan ay wadahadal ku bedelaan. Waxaana ay sheegeen inay dirayaan erga nabadeed walow dhinacyadaasi aan weli la kala dhex gelin. Waxaana dagaalka la sheegay sida saaku u bilowday in uu socdo, iyadoo haatan sidii hore uu ka fogyaayo isku tuurtuur uu la socdo.
Waan gartay. Sidaad ii sheegtay, waxaa weli socotaa tiri xabad teelteela. Marka dadka dagaalamaya ee labada dhinac ka soo jeeda marka beelaha walaalahee wada dega deegaankaasi, ma magaalada dhexdeeday isku haystaan mise duleedku ka socdo dagaalku?
Shalay magaalada ayaa lasoo tuuriyey oo xabado tuuriya ay kusoo dhaceen, sida uu ii xaqiijiyey guddoomiyaha degmada Dhabad Aadan Cabdinuur Galaal oo goor dhowaan qadka kula hadlay. Dagaalkaasi tuuriyaturadaha oo shalay dhinacyada ay isweydaarsadeen kadib saaka waxa uu ka dhacayaa duleedka degmada Saaxo, waxaana uu dagaalku ka bilowday bariga degmada. Halkaasi ayaana khasaaro badan uu ka dhashay. Waxaana haatan la sheegayaa in dhinacyadu dagaalkoodii saaka kadib khasaarihii kala gurteen ka dhashay dagaalka, walow weli ciidamada halkaasi ay isaga muuqdaan oo xabadda ay isku tuurayaan. Laakiin waxaa hadda socda qabanqaabo la doonayo in gobolka Galguud erga nabadeed laga dilo si loo gaaro, loogana hortago in dagaalkaasi uu gaaro maalinta beriya. Waxaa odayaashu ay qorsheynayaan in caawada ay gaaraan halkaasi xabadda loo joojiyo. Arrintaasna waxaa wada maamulka degmada Caabudwaaq oo soo jeediyey in erga degdeg ay diraan, iyagoo markaasi gacan ka helaya odayaasha dhaqanka.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdikariin Axmed Bulxan oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Caabudwaaq oo khadka taleefanka ugu waramayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo Washington jooga. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halka aad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a qaybihii labaad ee idaacaddeena ayaan gudagelinaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba sidoo kale barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyada ku ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub cumar cabdirashiid cali sharmaarke. fadhigii maanta oo uu yeeshay baarlamaanku ayuu ah waxaa horyimid ra-iisul wasaaraha cusub. mudanayaasha ayaa cod gacantaaga u qaaday. gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay inay taageereen ra-iisul wasaaraha cusub 218 ka mid ahaa 244 mudane ee ku sugnaa golaha. ra-iisul wasaare sharmaarke ayaa khudbad ka jeediyey fadhiga maanta ka hor intaan codka kalsoonida loo qaadin, wuxuuna sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad cusub oo dalka gaarsiisa higsiga 2016.
boqortooyada jordan ayaa sheegtay in metidiinta isis ay qabsadeen mid ka mid ah duuliyaasheeda kadib markii dayuuradiisa ay ku dhacday waqooyiga dalka siriya xilli ay ku guda jirtay howlgal ka dhana maleeshiyaadkaasi. militariga jordan ayaa war qoraalaha uu soo saaray ku sheegay maanta arbaca in nolosha iyo badbaadada duuliyahaasi ay kula xisaabtami doonaan maleeshiyada isis. goor hore oo maanta ah ayaa kooxda la socota arrimaha siriya ee fadhigeedu yahay dalka britain waxa ay soo warisay in maleeshiyada daacish ay ku soo toogteen dayuuradaasi jordan magaalada raqa. magaaladaasi ayaa ah halka ay ku xoogan yihiin metidiinta daacish ee qabsaday dhul ballaaran oo ku yaala bariga siriya, waqooyiga iyo galbeedka ciraaq horaantii sanadkan.
saraakiisha ammaanka ee dalka australia ayaa soo xidhay laba dhallinyaro ah oo lagu eedeeyey argagixiso. tallaabadan ayaa qayb ka ah dembi baaris ballaaran oo dalkaasi laga wado. arrintan ayaa kusoo beegmisa iyadoo shalay ra-iisul wasaaraha dalka australia tony abbott uu ka digay falal argagixiso. mid ka mid ah dhallinyarada la xiray ayaa lagu magacaabaa suleymaan khaalid, waxaana da-diisa lagu sheegay 20 jir. suleymaan khaalid ayaa lagu eedeeyey inuu hayay waraaqo loogu talagalay inay suurtageliyaan weerar argagixiso. ninka kale oo aan la magaciisa la shaacin ayaa lagu sheegay inuu ahaa 21 jir, waxaana lagu eedeeyey inuu diiday inuu u hogaansamo amarka booliska. ciidamada ammaanka ee australia ayaa howlgallo ka wada magaalooyinka sydney iyo brisbane.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa soo dhaweeyey go-aanka shirkada sony ay ku sii daynayso filan muran badan uu ka dhashay oo laga sameeyey madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un. filimkan ayaa muujinaya muuqaalo khiyaali ah oo ku aadan khaarijinta madaxweyne kim jong un. shirkada sony ayaa wareysi ku aadan filimka iyo goosgoos laga sameeyey internetka ka saartay toddobaadkii lasoo dhaafay kadib markii koox ka mid ah qolyaha internetka u dusa ay u dhaceen macluumaadkeeda. arbacadan maanta ayay sony ka noqotay go-aankeedii ahaa in filimkaasi meesha laga saaro, iyadoo ku dhawaaqday in shineemooyin xadidan laga sii dayn doono 25 bishan oo ku beegan maalinta birita ah.
v o a ayaad dhegeystayaal weli nagala socotaan. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed. waa kan yaasiin ciise wardheer oo inala socodsiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heshiiska dhex maray soomaaliya iyo somalilan oo toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey magaalada jabuuti oo lagu sii ambaqaadayo geedi socodkii nabadda iyo wadahadalka labada dhinac. qodobada shirkaasi ka soo baxay ayaa qaar ka mida dadka soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin, waana mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay maanta. waxaana igala qayb garaya sheekh cabdiraxmaan maxamed jabriil iyo maxamuud xasan yuusuf oo sarkaal ciidamada qalabka sida soomaaliya oo weliba si weyn jabuuti iyo halgankeedii uga soo qayb galay. waxaan ku bilaabayaa sheekh cabdiraxmaan maxamed jabriil.
waa mahadsantaha yaasiin. guud ahaan in laysu yimaado nabad laga wada hadlo way fiican tahay, arrin fiican weeye. ummadda soomaaliyeedna meelay joogtaba way u baahan tahay, marka wadahadal iyo isfaham aada iyo aada baan u taageersana.
in la wada hadlo oo laysu yimaado aada bay u fiicanayd, waana soo dhaweynaynaa. laakiin waxaan qabaa dhabaha hadda loo maray sidii la rabay inuusan ahay, sababtoo ah ismaaciil cumar geelle oday soomaaliyeed buu ahaa, gogluhu dhigi jiray isagaa magaranaysaa soomaaliya intii burburdhay ku howlanaa, sida hadda hawsha u dhacdana si loo baahnaa waxaad moodaa inaysan ahayn.
wax kastoo soo gala waxa inaga maqan inaan wax kala tabanno kuma imaanayaan. waxa inaga maqan waxay ku imaanayaan inaynu nabad ku fikirno oo walaalnimo ku fikirno oo jacayl ku fikirno oo khayr sumalayno khayr sumalayno, laakiin inaynu magaalo ka cabano oo meel ka cabano oo dad ka cabano mayna caawinayso. Marka dad baa meel ku shiray wax laga dhigo ajendo dagaal ma aha ama ajendo khilaaf ma aha. Wax Soomaaliya uga ba'aya dad meel ku tagay oo ku heshiyeyna ma jiraan haba yaraatee.
Maxamed Xasan, maxaad shirkaas hadda aad ku tuhuntay ama qodobada ka soo baxay, maxaa ka mid a qodobada aad diidan tahay?
Qodobada aan diidanahay waxaa ka mid a mid wuxuu yahay hala dardar geliyo hawsha ayada ahayd oo aan Soomaaliya u dhammayn oo Soomaaliya isugu imaan oo masiirka Soomaaliya iyo jiritaanka Soomaaliya looga wada hadlayo. Soomaaliya uma baahna maanta in la kala kaxeeyo, inay isku duumanaato oo laysu keeno oo Soomaaliyadii hore soo noqota baa loo baahan yahay.
Halganka Jabuuti loo soo galay wuxuu ahaa halgan dowlad iyo shacbiba aan loo kala harin. Marka odaga hadalkiisa haddii aad fiirisid mowqifkii dowladda Jabuuti, Soomaaliya ay u geli jirtaa meesha ka maqan, ma dareemaysaa taa?
Ma dareemayo. Inkasta oo Soomaaliya dagaal ahlayay ka dhacay oo aada loo kala shakisan yahay oo aan kalsooni la isku qabin, haddana magac ahaan hal boodhi baa matalaya Soomaaliya oo baarlamaankii iyo wasiiradii iyo kulli iyo magaalo madaxdii wada matalaya. Marka dadkaas haddii ay shir u fidiyaan Somalilan oo waa go-aynaa leh, wax dhiba yacni ma ku jiraan, haba yaraate wax dhiba ma ku jiraan.
Waxaa ku jaban Jabuuti Soomaaliya meel ka mid ay ahayd, waa u soo dhiman jiray, waa u soo dagaalami jiray, inay xorowdaan rabnay, dhiig aan ku bixin jiray, manuel baban hadli jiray, digool ha dhaco iyo digool saata ha noqdo baa kafarduunka u dambeeyey 60 ama 60-60. Waxaan garanayaa maalmo dhan oo aanan harsan, waxaan rabnay Ismaaciil Cumar Geelle gogashuu dhigayo waxay ahayd Soomaaliya isu keenideeda. Laakiin hadda waxaad moodaa gaadma inay ku jidho dowladdii federaalka oo golihii wasiiradu dhaceen baa loo yeeray madaxweynihii dadkii loo baahnaa inuu la socday lama socon. Ismaaciilla waxay ahayd inuu wax isu keeno, laakiin waxa Yurubba ka xishooday Yurub oo qaybin jiray Soomaaliya iyo Afrika, yaa waxay quuri waayeen Soomaaliya inay dhexgalaan, waxay yidhahdeen idinku wax isdhahaya. Marka Almiino waxaa rabay Ismaaciil Cumar Geelle inuu Turkiya iyo meelihii la mid ahaa isaga xawilaa, laakiin isu imaada maahe shir ah dardargelin kala tageed inuusan qabanin.
Gabdhaha Soomaaliyeed hadalladaas uu hadda xasuusinayo Maxamed Xasan waxaa ka mid ahaa Jabuuti inay xoroobi waa xaqiiq, inaadna xagxagato Faransiis ma kugu xaqba. Waxaad ka daran iyo diigool ha dhacay hadalladii mowqifyadaasaan la ahay buu leeyahay, iyadoo dowlado waaweyn ay weliba markaa la dagaalamayaan Faransiiska bay Soomaalida dowlad yari waxa ka shaqeynaysa. Hawshii muxuu qaban laayahay?
Hawshii waa qabtay. Intaan aniga hadda xusuusto aad uma mutaabiciyo mowduuca, laakiin intaan xusuusto shirar badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay waddanka Jabuuti oo dowladda lagu dhisay, oo aan ka xusuusto dowladdii Cali Mahdi oo madaxda ka ahaa iyo dowladdii Cabdiqaasin oo madaxda ka ahaa. Marka yacni waxa weeye waa dowlad yar oo raadinaysa dalkeedii iyo dadkeedii Soomaaliyeed sidii ay ugu soo noqon lahaayeen kursigoodii ay adduunka ku lahaayeen oo u heshiin lahaayeen ilaa iyo hadda inta muuqato daahirka. Laakiin sirta annaga ma ogin. Midda kale detailiska siyaasadda iyo waxyaabaha lagu kala shakisan yahay, inta badan dadka siyaasadda kursigeeda ku fadhiya ayaa garanaya. Marka aniga hadda tafaasiisha ma gelayo, maxaa la isku dhaliishan yahay, maxaa la isku khilaafsan yahay, laakiin waxaan ka hadlayaa waa mabda'a guud. Mabda'a koowaad, in la wada hadlo waa sax. Mabda'a labaad, guri Soomaaliyeed in lagu hadlo oo gogosha lagu fidiyo waa arrin saxa. Mabda'a saddexaad, roolka Jabuuti ay ciyaarayso waa rool mudan in loo muujiyo walaalnimada oo shukran la yiraahdo. Rool Soomaaliyeed bay ciyaaraysaa, waana Soomaali. Innaga Soomaali inaan isnacno oo kala shakino oo sii kala cararnana guusheenna iyo xalkeennu kuma jiro.
Maxaa Turki iyo dad aan afgaranayn iyo qaarado kale maxaad noola aadaysaa?
Waxaan u aadayaa meesha hadalka ku jiro leeyahay la dardar geliyo waa kala tag Soomaaliyeed. Soomaaliya awal burburday oo waxaysantay oo isticmaalka 5 beelood u qaybshay. Shirha loo qabto Sheikh Ismaaciil, shirkiisu wuxuu ahaan jiray isu imaada aan waxdiin dhiso Soomaali noqda, soo noqda xoroobe. laakiin intii yarayd in maanta la kala geeyo meesha waxa waxbaa ku hoos jira hal dardar galiyo Soomaaliya kala tagta weeye Ismaaciil arintaa ka gaabsado meel kale isaga xawilo Soomaaliya sukeenideeda ka qayb galo laakiin wax Soomaaliya kala tageeda dad ku talleeyo ka qayb galin ugu tusayn
af Soomaaliga waa la wada yaqaan hal dardar galiyo waa shirarkii hakaday ee sanadka dhan tiitamayay xawli hal galiyo oo labadii walaalaha ay wax kala tabanayay dib haw kulmeen oo gogol hal dhiga weeye hal kala tago xaqiiq ku qoran
maaya hal kala tago mar hadii la yiraahdo meesha shirka la qabtay waxa la dardar galiyo la soo yimaado meesha waxa lagaan dal qaado waxa la magacisay waxa ku dhaw hal kala tago magaranaysa eetiraafki wixii Yurub ka xishooday oo Mareykanka xishooday oo golaha amniga xishoodeen oo ah Soomaaliya inta ka hadhay in la kala kaxeeyo waxba hadalkan ku soo jira arinta ka gabsada Ismaaciil Cumar Geeli
Sheekh Cabdiraxmaan maxaa xalku yahay hadaba hadii adigu aad dareemayso in shakiga hadda ay muujinayaan ee qaar kamid bulshada oo aaminsan in Turkiga baa lagu wareejiyo wada hadalka
meel kasto lagu wareejiyo anagu inaan dantanada fahamnaa yaa wanaagsan midalan adduunyada meel noo xisa qabto anaga hadda khilaafka naga iyo shirka naga xisa u qabto macna la leedahay ma jirto laakiin aniga waxaan oran karaa dadkii qalbiga wanaagsan noo muujiyay Turkiga ayaa kamid aha ila ay haddana Soomaaliya dadaal weyn ku wada tixgelin in la siiyo la aqoonsadana mudan sidoo kale Djibouti waa qayb naga mid ah oo walaalahaana weeyii marka aniga tafasiisha ma garanayo mana taageerayo hadda midalan ma garanayo shirka inay ka soo bixi doonto Soomaaliya kala goodo Soomaaliya kala goodo macnaheedu waxa weeye warqadaha dastuurka ku qoran ha u kala goodo laakiin maskax ahaan iyo niyahan iyo ruuxaan waa kala go'antahay waad Soomaali qaab way kala go'an tahay aniga waxaan aaminsanahay wadadii aynu ku soconay 25 sano oo shakiga iyo eed sheegadka halku iimaanaya ma jiro laakiin halku wuxuu ku iimaanaya shukriga iyo soo dhaweynta iyo isfahamka walaalnimada
adi adi adu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil iyo Maxamed Xaseef oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodii gaabnayd maanta inta hayno joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
adayu mahadsanahay Yasiin Ciise wardheereeyo dooda gaabnayd magaalada Nairobi ku soo diyaariyay intaas ayaan kaga gudbaynaa haatan dalkan Mareykanka Go'aankii madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu ku dabciyay xayiraadihii saarnaa ganacsiga Mareykanka iyo Cuba waxa uu soo jiitay dareenka ganacsato badan oo dadka reer Cuba ah iyadoo shirkado badan ay diyaar u yihiin inay galaan dalka shuuciga ee Cuba oo ku yaala qaarada Amerika laakiin dadka Cubaanka ah oo mar hore dalkaasi ka soo cararay kuna nool Miami ayaa u sheegay wariyaha VOA Sharon Ben in khabarka uu yahay mid farxad iyo xanuunba u leh kuwii dalkaasi ka soo cararay Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo jeedinaya warbixintan
I remember getting out of school and getting to my house and there'd be a seal on the
waxaan xasuustaa anigu markaan dugsiga ka soo tago guriga imanaya George Valdez waxa uu ahaa 8 jir markii isaga iyo qoyskiisa ay ka soo carareen Cuba iyagoo aan wax kale wadan oo aan ka ahayn dhar ay ku siteen dhabarka waxyaabaha uu Valdez ka soo tagay ayaa ah sawirro iyo waxyaabo kale badan oo xusuus mudan
When I was a kid, you know, my grandfather smoked cigars, you know, we used to sit in the front of the
Markan wiilka yaraha awoogay wuxuu cabi jiray sigaarka waxaan fariisan jiray guriga hortiisa aabahay wuxuu ku fariisan jiray kursi nooc ruuxma ah marka uu sigaarka cabayo markaas ayaan ana kursiga soo qabsan jiray aabahay iyo adeerkay ayaa ciyaari jiray ciyaarta dumnada taas oo ah mid lagu yaqaan dadka Cubaanka dumnada waan ciyaaraa sigaarkana waan cabnaa anagoo qansirka dubano waa waxaan nagu yaqaan hadaan nahay reer Cuba Valdez wuxuu maanta dukaan liraado Sabor Havana oo sigaarka lagu gado uu ku leeyahay Miami iyadoo qoysaska Cuba ka soo cararay ay aad u jecel yihiin nooca sigaarka ee uu iibiyo iyagoo isticmaala xitaa noocyo kale oo tubaakada ah Valdez wuxuu sheegay in dadka ay si qarsoodi ah u dhumaalaysay ay sigaarka Cuba ay ku soo gelin jireen Mareykanka sanooyin badan laakin hadda ganacsato badan ay qorsheysanayaan in ay sigaarka ka ganacsadaan marka uu furmo suuqa Cuba isagoo rajaynaya in ganacsiga sigaarka uu bato iibkiisuna uu kor u kaco
I think that when trade opens up with Cuba and we do have
waxaan qabaa marka ganacsiga lala yeelanayo Cuba uu furmo annagana aanu ku haysano sigaarka Cuba oo halkan Mareykanka aan ku iibinayno in muujad ahaan loogu soo jabayo waayo konton sanadood ayaa laga joogaa markii la xaaratinimeeyey miraha marka qof walba waxa uu doonayaa inuu dhankiisa ka qaniino ganacsatada sida Gonsera iyo Valdis ayaa waxay dhowrayaan fursadahan imaanaya marka ganacsigu uu furmo laakiin Valdis way ku adag tahay inuu ilaabo wixii hore u soo maray.
That's the bitter part. You know, I wish that, you know, those kind of things could be erased, but there's so much pain.
Taas waa halka ugu xun ugu daran xanuun badan ayaan soo marnay oo aan u gagsanay konton sanadood. Waana adag tahay ka dhul sugidda isdhaafsiga ganacsi haddii aanay ka faa'iidaysanaynin dadka halkaas jooga. Valdis wuxuu sheegay in xataa haddii uu awoodi karo in aanu doonaynin inuu noqdo dalkaasi shuuciga, isagoo sheegay in uu ku faraxsan yahay kuna qanacsan yahay inuu saaxiibadiisa iyo macaamiishiisaba waqtiga uu kula qaato kuubada yar ee Miami.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray ayaana warbixintaasi nala socodsiinayay.
Haddana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Ali Daaja oo inala socodsiiyo.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Dhegeystayaal, weligiiba gabyaaga fakarku kama dhammaado. Dalaal iyo habeen, gelin hore iyo gelin dambaba waxbuu maaminayaa. Dadka kale oo hurdaqar ku jira isagu indhaha qaarkood iyo laabtaba wuu ka soo jeedaa. Dadka kale oo aan weli dareemin ayuu la ladi waayaa dhacdooyinka kolba bulshada soo mara kuwa cidib dambeedka xun u yeelan kara. Wuxuu ku howlanaadaa maanta waxa u muuqda waxa ka dambayn doona. Isaga oo waaya aragnimadiisa iyo waxtayeeshadiisa siyaadada ahi ay ku laran yihiin ayuu u dhabagalaa dhibaha maanta haysta sababihii keenay. Markaas buu si kooban dadka ugu sheegaa waxa soo socdana ka siiyaa saadaal badana ay waayuhu u rumeeyaan. Maanse erayadeedu ay kooban yihiin oo si farshaxanimada uu isugu soo hay ayuu fikradihiisa ku gudbiyaa, taasoo waaga dambe noqota bulsho ahaan wax la tixraaco oo ruuxii doonaya in weedhiisa la qaataaba uu tuducuyo ka soo amaahdo. Laakiinse gabyaa waliba ka aan soo tilmaamay ma aha. Qaar baa iyaga oo hibada waxtirinta lagu galaday aan haddana murti ka soo saari karin. Waxay tixi karaan boqolaal meelis oo farsamo ahaan si wacan isugu sarguan, deelqaaf ka nabdoon, miisaan ahaanna hagaagsan, ha yeeshee halku dheg lagu hakado iyo halqabsi lagala haratoona aan lagu ogeyn. Sidaasoo ay tahayna waxay isu qabaan haddiiba maanse iyo curinteed la soo qaado inay iyagu raaca koowaad ku tirsami karaan. Marahaygana waa raggii uu Cismaan Yuusuf maanka ku hayay markii uu gabayga iyo gabyaaga ka faalloonayay ee uu lahaa tif waxaan dhammayn oo yar bay tawsi ka heshaaya inkastoo tixdu ku habbanaa laga tallaabsiiyo inuu toosan yahay buu ninkii tidiyey moodaaye. Ninbana taagti xarafkiisa waa toosinahayaaye niman yow tiraabkaa wax la eg tuumiyaa jira eh tuduc yar baa ka roon waxaa kanay tiro badneeyeen. Waxaa hadaba jiray nin aan kuwaa dambe ka mid ahayn kuwa hore ku tirsanaayo waxba yay tiro badnaane gabayo murti iyo halqabsi leh inooga tegey. Waa allaha u naxariistee Cumar Cigaal gabyaagii la oran jiray. Marka hore wuxuu ahaa nin taxmacaan, marka labaadna aan la gaban jirin waxa ay la tahay oo laba wasiirnimada maanse yahano badan lagu ibtireeyey isagu ka nabadgalay. Dabayaaqadii 1988-kii waa 25 gumudo haatan laga joogee ayaan ku arkay hotel fadhi wanaagsanaayo tareex lagu magacaabi jiray jeerkaasna xamal ku yeelay. بل قعمات كي بارك وكو أجيل إيه ملعلا لقاق بنتي لي إساقا أو دول فردية ساعة داي سنة في قصانعية أيان لسوا فريستا مالك أسبو إلا كفتان كفتان دبلي وحو إلا إرشاكتي برنامج كي فانك يسوغا أنت إيه هذي مقدوس وكب حيث لي إنان آذان عرب عقا إحلي مالان كفا لونا يقبا يدي بنا إيه ستة لنترين قاركود دبذيت أنيقا أكور وريقا إيه إلا إساقاس إنان كوها كذو ayaan ku yiri Umarow wixii hore inaga daayay maxaa kuugu dambeeyay wuxuu yiri hadaan ku sheego wixii igu dambeeyay dadka ma u sheegaysaa waxaan ilaahaa galabta abu imari tixda aan maanta idinku tilbeebin doono ee hal abuurnimadiisi wax inaga baraysa waayo aragnimadii uu nolosha ka kororsadayna ay si weyn uga muuqan doonto ujeedada dhabta ah ee tixdu waa siyaasad waa digniin ku saabsan baryaha qaranimadii Soomaaliya haadaantii ay ka sii hoobanaysay ee dowlad iyo dadweynaba lagu eeganayay inta aanu halkaas gaarinna uu goolgoolanayaa wuxuu tixda ugu furfuranayaa arrimo guudo hadday dhacaan waxa ka dambeyn kara aanay wanaagsanayn inaguna aynu wada naqaan asaynaan sidiisa u murtiyeyn karin isaga oo huba arrimahaas iyaga ahi inay run wada yihiin ayuu haddana mid walba dhaar ku xoojinayaa waxaa ka mid ah taladii waaye aragga laga qayb gelin waayo sida loogu rafaado garta ee xadar lagu noqo sida aanay diinta u jeclayn is-aamin la-aanta ay dakanadu dadka dhex dhigto xiriirka aan fiicnayn ee dangalooyinka geelida iyo sidaan ducadu waxbana uga tari karin saboolnimadu siday nindoorka hoos ugu dhigto ruuxa daacadda ah iyo midka khaa'inka ah sida aanay u heshiin karin aayaha xun ee kibirku uu ninkiisa u horseeda iyo libinta la isku daba joogo inaan lagu xaragoonin sida ay u habboon tahay wuxuu Cumar yiri ninda oobay hadalkiisu waa doogsin oo kale eh wuxuu daabacaa warar aan lagu dambaabayn ee daandaansi baa muuqda iyo dunida ceebaysa dabadeenna la ogaa inaan daacad sheegahay dadkii hore rag odayaalabaa doodahayn jiray walle tala nin weyn laga diray yaan daana laga waayin walle duul gar ee xaanaqay yaan diintu ku ammaanin walle meel dakana soo gashay yaan la isdamiyi waayin walle naag dilaal baratay baan dani iskiin raacin walle dumar nin wada guursadaan dooxa ku heshiinin walle meel hunguri dooni baan hadal dawuu yeelan walle mowtka oo soo degay yaan duca ku dhaafdhaafin inkastoo nin doora u dhashay iyo danab aqoon weyle wallee duuya nimaan haysan baan dalagsanaan waayin wallee baali doqonaa nin raga diif ku ridi waayin wallee daacad iyo khaayin baan dood isugu keenin wallee kibir nin duubka u xidhay yaan looga dari waayin wallee libin rag daba joogo baan la isku dakhalaalin dulucda gabaygu waa siyaasad waataan idin hormariyee baryaha ayaa waxaa Cumar u muuqday xukuumaddii kacaanka ee uu jeer u sacabtumay oo gabalkeedii uu sii dhacayo wuxuu arkay qabyaaladii ay aasi jirtay oo ay wax ku maamulayso waxna ay ku qaybinayso waxa uu caddaatay halku dhaggii ahaa maxaa taqaan in dan looga baxay islamarkaana kii ahaa ayaa taqaan inta lagu bedeshay isaga raalli lagu wada ahaaday wuxuu dareemay guud ahaan wadaniyadii oo wadar ahaan dib looga wada guranayo shisheeyihii oo inta loo nugulaaday gacan laga dhiganayo loona kala dhuumanayo iyo laamihii dowladda oo maalinba maalinta ka dambaysa ay qabyaaladii xubin xubin u naafaynayso isaga oo madaxdii markaa talada dalka haysay wuxuu reebaya horey wixii ay u qabteen oo wanaag ahaana u qiraayay ayuu yiri inkastay dastuur soo qoraan lagu damaashaado inkastoo waqtigu doonayo dunida loo dhiibo inkastay daaficeen cadowyadii deyrka soo jabiyey wallee dowlad reer reer ah baan darajo weyn gaarin inaan dunidu duliya ahayn waxuu daliilkiiya hablihii yaradka laga diiqi jiray daabadda iyo geela dirham laguma aamino waqtigaantan ugu dooroone dabagaab iyobay noqdeen dayn masoo celise dibtil baa raggiina loo baxshay iyo xoolo daaq tagaya wallee dunidan maanta arkayo yaan dib uga soo reynay wale dowlad reereera baan darajo weyn gaarin. Maantaa kadib, Cumar Cigaar wax badan ma sii noolaan. Isaga oo aan ka gadoomina weli xamar ku sugan, ayay tii Alle ugu timid 1900 iyo 1900-kii. Tixduna malaha dardaaran bay ahayd. Waa saciddii wax ku qaadanaysa, Allah u naxariisto. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka yeyduu maanta halka ah inuu joogo waayaan toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebedmo.
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinay barnaamijka si dhaqanka iyo dahalkaad kala socoteenna waa v o a. haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan.
si baxsan fanaanka Shimaali Axmed Shimaali heestiisa Muumin ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo. Mar kale ayaan hawada kusoo noqon doonaa haddii aan idmaca saacaddu markay tahay 7 inta ka horeysa. Waxaan isaga tegaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.